Dis-nous.
У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла напярэдадні 2012 году звярнулася з лістом да беларускага народу.
Напярэдадні святаў, калі людзі традыцыйна жадаюць адзін аднаму шчасця, здароўя і ўсялякіх дабротаў у жыцці, пішу да вас з трывогай у сэрцы. За 2011 год чалавек, які называе сябе прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, даказаў, што Беларусь для яго нішто іншае, як лёгка здабытае казённае дабро. Распараджаецца ён гэтым дабром так непрадказальна і ставіцца да беларускага народу, уласніка гэтага дабра, з такім цынізмам, што ствараецца ўражанне, што ён выконвае загады, якія нават не адпавядаюць ягоным уласным інтарэсам. За некалькі чырвонцаў прадаў душу, што раз глыбей лезе ў балота, у якое ўсходнія дабрадзеі пакрысе яго спіхаюць. Падзеі 19 снежня 1910 году, арышт апанентаў, маскоўскія дамовы наконт нібыта таннага газу у замен за найкаштоўнейшую маёмасць нашага краю, газавыя трубаводы ў Еўропу, новыя саюзныя структуры, у якіх Беларусь будзе мець аж 6% галасоў, дазвол Расіі ізноў карыстацца нашай зямлёй для рэалізацыі сваіх ядзерных задумаў, нягледзячы на жаданне народу пазбыцца гэтай пагрозы, выпрабаванне цярплівасці народу стварэннем новых сілавых структураў, каб змагацца супраць каго? Выглядае, што ўсё робіцца, каб сцерці Беларусь з паверхні зямлі. А нашыя бедныя людзі яшчэ ўсё думаюць, што гэта робіцца для іх, і чакаюць.
Цалкам зварот старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, што чакае беларускую эканоміку наступным годам. У 2011 годзе Беларусь перажыла востры эканамічны крызіс. Ці наступіць стабілізацыя, якой будзе грашова-фінансавая палітыка, ці вырасце ўзровень жыцця. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканаміст Леонід Злотнікаў і аналітык даследчай групы «Бізнес Форекаст Бай» Александр Муха. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача пазней у нашай праграме. Вы на хвалях свабоды. Жонкі палітвязняў заяўляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Жанчыны з грамадскага камітэту вызвалення правілі прэсавую канферэнцыю, якая супала з гадавінай гэтай ініцыятывы, заснаванай сваякамі арыштаваных за плошчу. На прэсавай канферэнцыі быў Алег Груздзіловіч.
Выказацца жанчыны даручылі тым, чыя сваякі яшчэ застаюцца за кратамі. Выступоўцы распавялі апошні навіны пра сваіх сваякоў, выказаліся адносна перспектываў іх датэрмінова вызвалення. На іх працягваюць ціснуць, каб напісалі прашэнне памілаванні, каб калі і будзе вызваленне, дык толькі на ўмовах улады, паведаміла Вольга Бандарэнка, жонка каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дзмітра Бандарэнкі. Паводле апошніх звестак, супраць Дзмітра Бандарэнкі ў магілёўскай калоніі рыхтуюць правакацыю, вынікам якой можа стаць замяшчэнне ў карцэр.
Сейчас, несмотря на его здоровье, идёт к тому, чтобы вот пошло по этому пути ШИЗО и дальше. Он видит это по провокациям, там уже было пару провокаций внутренних. То есть он пока держится. Хотя он уже был один раз на волосок от ШИЗО. Дима сказал, что сейчас идет такое давление, что Коля, ты настраиваешься, что я отсюда никогда не выйду. Может быть, значит, выйду. Ну, остался не 3 года всего лишь сидеть. Он говорит, ну, потому что если будут такие провокации, я просто покончу с собой. Потому что, ну, другого выхода просто не будет.
Распавяла Вольга пра свайго мужа, які перанёс у турме аперацыю і ходзіць з дапамогай мыліц. Журналістка Ірына Халіп, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, мяркуе, што спадзявацца на магчымае памілаванне апошніх палітвязняў бескарысна.
Зачем давят? Зачем вот эти вот бумажки? Зачем пытаются поставить на колени, чтобы люди написали «прошу меня освободить»? Это все очень просто. А вот давайте мало того, что мы посадили, давайте мы им еще и нагадим. А давайте мы заставим их подписать прошение, а потом не удовлетворим. Я думаю, што сітуацыя стаіць іменна так.
Ірына Халіп паўтарыла, што і зараз нічога не ведае пра стан здароўя свайго мужа. Паводле турэмнага тэлеграфу, Андрэя бачылі ў калёні відба 3, але толькі нібыта на шляху медчастку, паведаміла Ірына Халіп. Таксама ад яе стала вядома, што ў калёні Андрэя Саннікава нібыта ахоўваюць нейкія вартаўнікі, якіх раней там не бачылі. Адчуванне, што супраць нашых мужчын зараз праходзіць планаваная акцыя па іх ізаляцыі ад грамадства. Падзялілася болем жонка былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч. Яе мужа працягваюць трымаць у адзіночцы ў памяшканні камернага тыпу, куды змясцілі паводле смешных, як лічыць жонка прытязня, прычынаў. Марына Адамовіч не ўключае хуткі суд над Мікалаем Статкевічам ўжо ў калоніі і перавод у другую турму ў Магілёве. Маці актывіста Молодого фронту Эдуарда Лобова Марына Лобова паведаміла, што ціск на яе сына з мэтай дамагчыся ад яго прашэння памілаванні пакуль спыніўся, але выпрабаванне ён і на ягоную долю хапае. Мы рыхтуемся, што яму давядзецца сядзець яшчэ 3 гады, хаця і спадзяемся на лепшае, кажа Марына Лобова. Марына Лобова падзякавала людзям за салідарнасць, у тым ліку падзякавала журналістам за асвятленне тэмы прытвязняў.
Огромная вам благодарность, что эта тема не забыта. Также хотела выразить благодарность активистам, которые все-таки выходили на акции солидарности с политзаключенными, тем, кто находился и находится некоторые до сих пор в заключении на сутках из-за акции солидарности с нашими родными, которые будут встречать Новый год на сутках.
Маці Андрэя Саннікава, Алла Саннікава, 30 снежня пабывала ў дэпартаменце выканання пакаранняў, дзе напісала заяву аб тым, каб яе сыну прадаставілі юрыдычную дапамогу, як таго патрабуе закон. Таксама мне параілі звярнуцца з гэтай праблемай да гаранта Канстытуцыі, паведаміла Алла Саннікава. Вольга Някляева, жонка экс-кандыдата на прэзідэнты Владзіміра Някляева, працягвае сваю дзейнасць у камітэце вызвалення, хаця яе мужа вызвалілі з турмы КДБ праз 2 месяцы пасля арышту. Трэба быць разам, каб не баяцца, і трэба паведамляць пра сваіх арыштаваных сваякоў як мага болей. Толькі так можна ім дапамагчы, мяркуе Вольга Некляева.
Алег Грудзіловіч працягвае сачыць за лёсамі палітвязняў. 30 снежня невядомыя здзейснілі паўторную хакерскую атаку на сайт «Хартыя-97». Паводле адміністрацыі рэсурсу, як і напярэдадні, зламыснікі намагаліся знішчыць архіўныя матэрыялы, а таксама пачалі выстаўляць артыкулы, да якіх рэдакцыя не мае ніякага дачынення. Калі 29 снежня віртуальныя злачынцы змясцілі на тытульнай старонцы «Харты» інфармацыю, якая дыскрэдытуе экс-кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава і ягоную сям'ю, то сёння пачалі перапісваць свежыя артыкулы, таму давялося выдаліць усе матэрыялы. Службы ресурсу не выключаюць, што сайт можа не працаваць цягам некалькіх дзён. Што пераследавала атака і хто яе мог учыніць, у працяг Ігар Карні.
Як кажа галоўны рэдактар сайту Наталля Радзіна, унутранае расследаванне засведчыла. Зламыснікі з дапамогай вірусу перахапілі адміністрацыйны пароль, што ўрэшце прывяло да блякавання настроек праграмнай часткі сервера.
Сейчас мы пытаемся восстановить архив сайта, который был уничтожен вчера. Есть надежда, что он уже сегодня может появиться. Мы работали всю ночь над тем, чтобы его восстановить. Проводится сейчас расследование нами. По предварительной информации, те люди, которые совершили это киберпреступление, взломали сайт Харти и попытались уничтожить его архив, они наследили. По предварительной информации, эти следы ведут в Беларусь. Мы будем обращаться в киберполицию Литвы после того, как проведем собственное расследование. Мы, конечно, не надеемся, что будет какая-то помощь с белорусской стороны, но тем не менее мы попробуем пройти эти формальные процедуры.
По звестках Натальи Радиной, это так само стало вядома, что напередодні были зафиксованы спробы узлому паштовых электронных скриняў особов, якія маюць дачынення до Харты ці экс-кандидата у президенты Андрея Санникова. У прыватнасці пра такія факты паведаміла сястра Саннікава Ірына Богданова, ягоная жонка Ірына Халіп, а таксама дырэктар свабоднага тэатру Наталля Каляда. Сама Наталля Радзіна, якая пасля мінулагодніх падзеяў на плошчы атрымала палітычны прытулак у Літве, не выключае, што запалохванне абмяжуецца толькі віртуальнай атакай у інтэрнэт-прасторы.
Стаяла задача убіць сайт. Я не исключаю, што пасля гэтага могуць паслідаваць какие-то ещё более жорсткія шагі, в частности, можа дайці да фізічнай расправы. Я на працягу апошняга времени постоянно получала смс с угрозами. По содержаниях можно сделать вывод, идет слежка. Когда я прилетела из Америки, где получала премию Комитета защиты журналистов, спустя час после моего прилета я получила смс с возвращением. Совершенно очевидно, что идет какая-то слежка даже здесь, в Литве. Поэтому чувствовать себя здесь в безопасности мы, конечно, не можем. Белорусские спецслужбы, судя по всему, чувствуют себя достаточно вольготно.
Эксперт у галіне интернет-технологий Георгий Тарнаускі так само лічить, что следы киберзлачинцев, хутчэй за ўсё, треба шукать у Беларуси. На его думку, ни в одной іншай краіне няма ніякай патрэбы ўмешвацца ў працу сайту, апазіцыйнага выключна беларускім уладам. З гэтай логікі, як кажа адмысловец, могуць трапіць у прыцэл інтэрнэт-злачынцаў і тыя рэсурсы, якія выступяць на баку пацярпелых.
Какой-то опыт эксперт. следственное заключение. Вы же понимаете, где мы живем? Можно, конечно, но как бы потом тот сайт, на котором оно прозвучало, не прикрыли. От меня ждут докладов о состоянии информационных свобод Республики Беларусь. А я, знаете, уже не хочу этого делать. По одной простой причине, что их нет. А обсуждать того, что нет, это не наука. Номер 60 в действии.
Отповедности с президентским указом номер 60 интернет-провайдеры сярод іншага абавязаныя блякаваць доступ да сайтаў чорнага спісу, складзенага аператыўна-аналітычным цэнтрам пры прэзідэнце для дзяржаўных органаў, арганізацый адукацыі і культуры. У пераліку сумнеўных ресурсаў, якіх на гэты момант налічваецца 35, фігуруюць «Хартыя 97», «Беларускі партызан», «Электронны абменнік Пракаповіч», «Блог Яўгена Ліпковіча» ды некаторыя іншыя.
Ігар Карней з Менску.
Ваш лісток у беларускі календар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашыя слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода.рфрл.орг.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла напярэдадні 2012 году звярнулася з лістом да беларускага народу. Яна занепакоеная тым, што Беларусь як незалежная дзяржава можа знікнуць. Жонкі палітвязняў заявляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Актывісты грамадскага камітэту вызвалення кажуць пра ўзмацненне інфармацыйнай ізаляцыі палітвязняў. 30 снежня невядомыя здзейснілі паўторную хакерскую атаку на сайт «Хартыя 97». Паводле адміністрацыі ресурсу, як і напярэдадні, зламыснікі намагаліся знішчыць архіўныя матэрыялы, а таксама пачалі выстаўляць артыкулы, да якіх рэдакцыя не мае ніякага дачынення. Еўразійскі банк развіцця 30 снежня пералічыў Беларусі другі транш крэдыту са сродкаў антыкрызіснага фонду «Еўразэс» – 440 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч сваім указам адмяніў Дзень свабоды, які адзначалі ў гадавіну аранжавай рэвалюцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Якую падзею Беларусі вы лічыце найбольш важнай у 2011 годзе? Чаго чакаеце ад 2012 году? Гэтае пытанне вядомым асобам адрасаваў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва, станоўчых падзеяў у 2011 годзе фактычна не было. Затое адмоўных шмат.
Гэта і метро, гэта і продаж Белпрансгаза, гэта саступкі эканамічныя Беларусі іншыя расійскаму боку. А што чакаю ад будучага года? Ўсё ж такі чакаю перамогі дэмакратыі ў нашай краіне, або хаця бы прыбліжэння яе да перамогі. Вось гэта галоўнае спадзяванне на 2019 год.
Былы старшыня Вярхоўнага Савета Мячаслаў Грыб пазначае, што самая важная падзея 2011 года была непрыемная. Гэта вялікі працэнт інфляцыі, дэвальвацыі рубля, росту цэнаў.
Страшэнна змянення насельніцтва. Гэта сістэма пабудавання шляха нейкага асабістага беларускага пацярпела паражэнне, і крайнімі ў гэтым усім аказаліся нашы грамадзяне. Зразумела, пацярпелі і дзяржаўныя установы, арганізацыі, прадпрымальнікі, але больш за всіх і самімі крайнімі, і самімі безабароннымі апынуліся грамадзяне. Ад 12-го года хацелася б чакаць нечага добрага, лепшага, але сённяшняй уладзе гэта немагчыма, таму што ўлада заяўляе, што ўсё рабілася правільна, ніякіх памылак фактычна не было, і мы абралі свой шлях вельмі разумны, правільны, і ён нас некуды выведзе. Ужо 17 гадоў нас ведуць. Нічога добрага я ад гэтага года не чакаю в эканамічным плане, а это значыць і ў палітычным.
Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты і палітвязня Александра Казуліна, галоўная падзея 2011 года гэта пачатак выздараўлення народа, якое павінна завяршыцца ў 2012 годзе.
Ну, калі краіна хворая, хвароба краіны, зразумела, вельмі сур'ёзна ўплывае на народ. І пакуль народ не зможа сэнсаваць, што на самой рэч адбываецца, да таго самого часу у нас будзе сітуацыя ўсё горш і горш. А калі народ зможа гэта сэнсаваць і зразумець, то тады працэс лічэння пойдзе вельмі хутка.
коли мы хотим бачить будущее, то треба добре вірити свою історію. Бо все відбувається по кругам спіралі. То, що в этом годі влада показала, що закону просто не існує увогуле, і влада може розпоряджатися життям, як сама лічить, це вельми серйозно. Тобто нельзя брати на себе тої можливості, якої лише. Сам льос і сама карма робить певну весною. А коли ще глядіть на восточну філософію і що наступний год – його чорного дракона, год чорної карми, тобто год владики карми, то зрозуміло, що все, що ти заложив у некі причини, то ті наступства, які будуть, вони вже не залежать від тебе. От ці наступства, вони будуть обов'язково. Не залежать від указів, декретів і всього остатнього.
Були старшиня Нацбанку Білорусі Станіслав Боданкевич міркує, що основні події 2011 року лежать у економічній сфері. Гэта обвалство жрецкого ринку, рост цінов амаль у 2,5-3 рази, гіперінфляція, падіння валютного курса. Гэтыя падзеі закранулі ўвесь народ.
Уровня жизни, радикализация населения, ликвидация поддержки Лукашенко, наскатилась до 20%. Но это результат той экономической модели, которая осуществлялась в Беларуси. Полагаю, что выхода в Беларуси не будет, кроме как отказ от административной модели и переход на либеральную рыночную модель.
Були старшиня Нацбанку Білорусі Станіслав Богданкевич. Міркування збирав Олесь Дашинський. Якою подією ці з'яви у Білорусі ви лічите найбільш важною у 2011 році? Откази на це питання відомих у Білорусі особов записав Владимир Глот.
Былый керовник Белорусского рада Михаил Чигир, называя такой подеей решение керовництва России об снижении цены на газ для Беларуси.
Ну, это ж все ж таки гроши. 2 миллиарда и прямая выгода, а кроме того, ну, цепная реакция повинна быть. Конкурентная способность нашей продукции повинна повыситься. Так что 3-4 миллиарда нашли.
Конкурентная стольность же нашей продукции падает на очах. Никто ж не видел улики, никто не подлишивает, сколько продукции снимается с вытворчества Беларуси. И на ее место приходит импорт. И они все змагаются за отмовным сальдо. Разную мелочь, что ранее выпускали, то все ж с Китая, плыве сюда. Цена на энергоносбиты будет крыху нижейшей, то конкурентоздольность продукции будет вышейшей нашей. Потому что все ж отстало.
Кинорежиссер, лауреат шматликих премий Юрий Хащавацкий каже, что выбрать самую-самую подею не так просто.
Я думаю, что все-таки вот с моей точки зрения, я вот это вот все тоже перебираю, но я считаю, что самое главное событие – это молчаливый протест, который затух, ну, я имею в виду вот этот выход на улицы с аплодисментами. Я думаю, что перспективы есть, но в каких-то других формах. Мы же видим, что в России происходит, а мы уж от России не так отличаемся, как от арабов, да? Думаю, что есть перспективы, но что-то должно другое, как-то иначе должно. Сюда должны присоединиться еще и другие люди.
Профессор Юра Хадыка на первое место ставит теракт у Менском метро.
Самой красомовной, конечно, подеей был выбух у метро. Это было и по своей нечаканности. И по своей шматзначности вельми-вельми показальная подея. Я думаю, что не будет он помиловать. Не он для того, как заполохать людей долей, значит, расстреляя их. Не уж уж не бачно, что весь этот юридичный фарс был скированный на то, как бы обвиноватить и не давать. Как он там говорит, что нема никаких подстав для смягчения приговора. Гуманизм, помилование не входит в систему его каштовностей.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько называет питание непростым.
Я бы обозначил тут не столько подеи, сколько и тренд. Николи не было так яскраво обозначено ожидание людей бачить и чуть альтернативу. Вот за 17 годов мы впершиню бачим, что люди не задовольны тем, что они имеют, и они бы хотели иметь и бачить, и чуть альтернативу. Вот это я лечу самый великий позитив года, який заходить.
Старшиня АГП Анатолій Лябецька. Меркування збирав Владимир Глот. А ми протягуємо підсумовувати виніки 2011 году. Як змінилося життя вашої сім'ї за минулий год? На це питання відказують жихари Гомеля.
В худшую сторону изменилось. Меньше могу себе позволить в связи с тем, что обесценились деньги. Моя зарплата увеличилась процентов на 30, а цены там на 100% и больше. Стало тяжелее.
В худшую сторону в материальном плане из-за кризиса. Упал материальный достаток больше, чем в 3 раза.
Ну, в связи с этой обстановкой экономической, конечно, немножко похуже стало. Если взять в прошлом году и взять этот, немножко хуже. Цены стали намного выше, 2-3 раза, а зарплата столько не поднялась.
Хуже стало. Я не укладываю свою пенсию в очень дорогое лекарство. Я гипертоник, и вот то лекарство, которое я брала по 30 тысяч, сейчас оно 66. Я должна пить его каждый день. Группу не дают на гипертонию. Продукты тоже дорогие, тяжелее.
Жизнь стала веселее. Цены выше зарплаты скачут, быстрее 2 раза.
Не ухудшилось. Работают парни мои, зарабатывают. Они строители, стараются, работают много. Легче не стало, как бы коммуналка тянет. Ну, я не могу сказать, что мне совсем плохо.
А питание у Гомеля. Вы на хвалях свободы и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Раский акцент. Выники году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – ад мытнага саюзу да еўразійскага. Якія папярэднія вынікі знаходжання Беларусі ў мытным саюзе? Што азначае для Беларусі пуцінская ініцыятыва стварэння еўразійскага саюзу? Якім будзе беларуская рэха пасля выбарчых акцій пратэсту ў Расіі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік.
Працягваем праграму. 29 снежня «Свабода» паведаміла, што некалькі сотняў работнікаў дзяржаўнага прадпрыемства па здабычы каменю граніту ў Мікашэвічах выйшлі з афіцыйнай прафсаюзнай арганізацыі, выказаўшы такім чынам пратэст супраць нізкіх заробкаў і нездавальняючай працы прафсаюзных актывістаў. «Свабода» працягвае сачыць за тым, як разгортваюцца падзеі ў Мікашэвічах. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава.
У гэтыя дні галоўная навіна ў вытворчым аб'яднанні «Граніт» аднаўленне працы суполкі незалежнага прафсаюзу гарнякоў, якую некалькі гадоў зліквідавалі пры падтрымцы мясцовага кіраўніцтва. Вольга, жыхарка Мікашэвічаў, муж якой працуе на граніце, кажа, што ўціск начальства стаў апошняй кроплей.
Было, што назвалі экскаватарщиков рабами. Сказали, вы рабы, вы будете работать 25 декабря. И вот они сказали, ах, раз мы такие рабы, 25 числа декабря никто не пошел работать.
Акрамя таго, спадарыня тлумачыць. Працоўныя крыўдуюць на тое, што на прадпрыемстве несправядліва размяркоўваюцца прэміі. Заробкі не растуць, а прафкам, як апавядае суразмоўца, толькі возіць сем'і начальнікаў на экскурсіі, замест таго, каб абараняць рабочых ад несправядлівасці з боку адміністрацыі. Спадарыня Вольга кажа, што некалькі соцень працоўных правялі ўстаноўчы сход, на якім вырашылі далучыцца да незалежнага прафсаюзу гарнякоў. На сходзе і была адноўлена мясцовая суполка гэтага незалежнага прафсаюзу. Падчас правядзення сходу, кажа спадарыня, у Мікашэвічах нават начаваў АМАП. Спадар Васіль працуе на граніце кіроўцам БелАЗу. Ён таксама стаў сябрам незалежнага прафсаюзу гарнякоў. Кажа, што яшчэ да сходу 202 чалавекі занеслі заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу.
Начальства начало прессаваць, забрала эти заявлення, по цехам разнесли, заставляли людзей забіраць. Ну, в принципе, костяк не забрал. Это вот водители БелАЗа, где-то человек 130-150, они остались на своем. То есть все, назад дороги нет, только вперед создание вот этого независимого профсоюза.
Спадарыня Вольга кажа, што сябраў новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу выклікае на гутаркі начальства.
Вызывают, грозят, там придавливают их как-то. Теряешь 13-ю премию, ты потеряешь там работу, а мы тебе не продлим контракт.
Аднак пакуль нікога з рабочых не звольнілі. Начальства тым часам ідзе на саступкі. Працоўным паабяцалі звольніць тых начальнікаў цэхаў, якія некарэктна паводзілі сябе ў дачыненнях з падначаленымі. Спадарыня Вольга кажа, што старшыня Лунінецкага райвыканкаму Васіль Агіевіч ужо паабяцаў працоўным рост заробку да 8 мільёнаў рублёў.
Он лично приезжал и сказал, что какая здесь шумиха, что кто вас тут обзывает, и все, и тут как бы сказал, не волнуйтесь, зарплаты мы повысим до 8 миллионов.
Спадар Василь удакладнил, что в этом годе на предприемстве «Гранит» працует 3200 человек. У основным это жыхары Мікашэвічаў и інших населенных пунктов Лунінецкага району.
Павел Константинов из Микашевича. А вы что сказал Свободе старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук?
Коли уже сегодня таким явочным парадком стараются незалежные суполки, люди выходят массово за организацию ФПБ. Это ж прямая атака на сутность политической системы. Конечно, мы должны быть выключно обачливыми. Но нам не потребны сенсации. Мы не гуляем лесами людей. Наша позиция такая, что мы не повинны зараз выступать в роли провокаторов ситуации. Там зараз повинны пройти все процессы. И мы им открытым текстом, я им так говорю, что это выключно ваша внутренняя справа. Мы никого не подштурховываем, мы не спекулируем, мы не закликаем и не потребуем. Мы выключно будем действовать с уликом того, что вы сами принимаете решение. А все остальное, усилякая, политическая, организационная и иншая допомога, юридичная, будет вам оказана, маючи на увазе, что вы твердо стоите на позициях створения незалежного профсоюза.
Это было меркование старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука. Свобода протягивает сочить за ситуацией у Микашевичах. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Соединяюсь к женщине, выступающей за сбор денег для наших бедных чиновников, получающих $1500. Особенно призываю пенсионеров, получающих пенсию в $100 или существующих на них. Стыдно за такого руководителя наглого, циничного, лживого, недалекого. Люди не могут позволить купить самое необходимое. Пора нашему народу скинуть рабские оковы и зажить настоящей жизнью.
Правая инкуматом. Едешь у электричцы, можно полову садить на сутки. Едешь у автобусе, можно полову садить на сутки. Лаются начальники, лаются подчиненные. Вот такая у нас теперь культура. И не треба говорить, что больше лаются оппозиционеры. Наоборот, самые культурные люди теперь.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету ее мужчины я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио? Нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было бы не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла напередодні 2012 года звернулася с листом до белорусского народу. Она занепокоенная тем, что Беларусь, как незалежная держава, может зникнуть. Жонки политвязня заявляют о беспрецедентном тиску на своих мужов. Активисты Громадского комитета вызволения кажут про узмацнение информационной изоляции политвязня. 30 снежня неведомые здійснили повторную хакерскую атаку на сайт «Хартия-97». А вот для администрации ресурсу, как и напередодні, зломисники намагались знищить архивные материалы, а так само почали выставлять артикулы, до яких редакция не має ніякого дочинения. Евразийский банк развития 30 снежня перелишил Беларуси другий транш кредиту со сродков антикризисного фонда Евразес – $440 млн. Президент Украины Виктор Янукович своим указом отменил День свободы, який отзначали у годовину оранжевой революции.